Часът е 12. Земетресение разтърси района на Стажица, предизвиквайки оплаха. Няма материални щети. Подновено издирването на изоставания в Централна Стара планина младежто участник в зимната олимпиада. В годишното си седмо, последно послание към нацията, президентът на Съединените щати Буш предупреди, че страната може би навлиза в рецесия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Следват и подробностите. Земетресение със сила 3,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в района на Стражица. Най-силно земетресението бе усетено в село Асеново. Няма разрушени и пострадали. Основният труст е почувстван в 7 часа и 30 минути. Той е бил последван от няколко по-слаби колебания. Кметът на Асеново Росица Радкова съобщи, че хората са уплашени, защото са преживели голямото земетресение от 1986 година, когато бедствието разруши почти цялото село. Подробностите по темата от Гергана Костова.
Земетресението е усетено и в близкото село Мирово. Стражица, трусът е усетен само по високите етажи на жилищните блокове. В града много от хората не са разбрали за труса. Жителите на село Асеново са притеснени, защото са преживели голямото земетресение преди 22 години, когато бедствието в селото остави без дом голяма част от тях. Почти всички къщи са строени наново, каза кметът на Асеново. Екип на гражданска защита е огледал всички стари сгради в селото. Предприети са мерки за обезопасяването им. Две от необитаемите къщи ще бъдат съборени, за да не представляват опасност при евентуални бъдещи трусове. Училището и детската градина работят нормално, няма място за паника, каза още Радкова. Земетресението преди 22 години без магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер. Засегнати бяха близо 15 селища. Двама души загинаха, частично или напълно бяха разрушени 15 000. Сгради. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
Рано тази сутрин планинските спасители са напуснали хижа Равнеци и са подновили издирването на изгубилия се младеж в Стара планина. Това съобщи за Българската телеграфна агенция Георги Георгиев, инспектор от гражданска защита в Карлово. По думите му, алпинистите са тръгнали към билото, където се предполага, че е младежът. Те ще решат дали ще изкачат билото директно или ще минат през хижа Васил Левски, където са приютени с пътниците на изоставения Дамян, които са спасени от други туристи, допълни Георгиев. Разстоянието от хижа Равнец до мястото, където се смята, че младежът, е доста голямо и при тези тежки метеорологични условия на спасителите ще са нужни най-малко 5-6 часа, за да достигнат до това място, обясни Георгиев. От 18 часа в неделя планинската спасителна служба издирва младеж, който е оставен в много тежко състояние в района на хижа Жълтуша. Той е двамата му спътници, които са спасени, са били на зимна олимпиада край хижа Плевен и са решили да преминат Балкана без знанието на организаторите. С недобра екипировка те са тръгнали към Карлово по летния маршрут, а не по зимния, който е маркиран с жалони. Заради ураганните ветрове и аварии в електропреносната мрежа днес без ток са 21 населени места в източните Родопи, съобщиха от дирекция гражданска защита в Кърджали. Дежурни екипи работят по отстраняването на повредите в общините Кърджали, Ардино, Крумовград и Кирково. В резултат на силния вятър от последните дни на снеговалежа в Смолянско все още 6 селища са без ток. 10 екипа продължават работата по отстраняване на авариите в електропреносната мрежа. До обяд ще бъдат възстановени електрозахранването в селата Стража, Орехово и Орешец. Уточняват от ръководството. До края на деня се очаква тока да бъдат пуснати в Дяла, Стикъл и Солища. Още теми от страната. Гранична полиция да се обособи като самостоятелна дирекция в структурите на Министерството на вътрешните работи. Това поиска министърът на вътрешните работи Румен Петков. Заедно с германски специалисти той посочи присъединяването на България към Шенгенското пространство като един от приоритетите в работата на МВР. Нина Александрова информира.
Румен Петков коментира, че са необходими още промени в закона за МВР.
С оглед на отговорностите, които имаме днес като външна граница, на изключително сериозното натоварване на граничната ни служба, на необходимостта от ежедневен обмен на информация и конкретна съвместна работа с граничните служби от съседните държави, би било добре, ако гранична служба се обособи в самостоятелна генерална дирекция. Нещо повече, граничната ни служба ще понесе огромната отговорност, голяма част от отговорността за извървяването на този път март месец 2011 година за участието на България в шенгенското пространство.
Според съветника на министър Петков Ханс Дьоринг, българската гранична полиция трябва да получи повече компетентности, защото граничните полицаи, които охраняват външната граница на Европейския съюз, отговарят вече не само пред собствената си държава, но и пред цяла Европа.
Бургаският окръжен съд решава утре дали да подпише споразуменията на Димитър Желязков в очите 11 негови приближени и прокуратурата. Заседанието на магистратите е насрочено за сутринта. Споразуменията между прокуратурата и 12-те обвиняеми бяха постигнати миналата седмица след техни признания. С още продължават разговорите с защитниците на останалите 5 от групата, заяви прокурорът Светозлар Костов. В споразумението на Желязков е записано, че ще излезе наказание от 4 години и 6 месеца. Ако съдът го приеме, то влиза в сила веднага. На Желязков ще му бъде приспаднато времето, през което е бил в ареста. Останалите имат различен срок за лишаване от свобода в споразуменията си в зависимост от съпричастността им към престъплението. Димитър Желязков и 16 негови приближени бяха арестувани на 2 април миналата година. Те са обвинени в организиране на въоръжена група за разпространение на наркотици. Нов сайт за матурите беше представен днес от министърът на образованието и науките Даниел Вълчев. Интернет страницата за матурите БГ е активна от днес и е посветена на въпросите около зрелостните изпити, информира Надя Хамдан.
Интернет сайтът е посветен на матурите и разделен на 5 основни рубрики, от които зрелостниците могат да се запознаят с нормативната уредба и необходимите документи за полагане на зрелостен изпит. Сайтът съдържа още примерни тестове с приложени отговори към тях. В отделна рубрика експертни съвети, както и на горещата линия за матурите, зрелостниците ще могат да получават информация за всичко, свързано с изпитите, както и за това какви документи трябва да се подават и какви са сроковете. Това разказа просветният министър Даниел Вълчев на презентация на новата уебстраница днес.
Този сайт е част от усилията на Министерството на образованието и науката да популяризираме не просто идеята за матурата, а да дадем максимално лесни отговори на всички онези въпроси, които и деца, и родители главно, а тук таме и учители, биха поставили във връзка с организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити.
Според експертите, разработили сайта, неговият капацитет може да поеме между 5 и 10 хиляди посетители едновременно и над 50 хиляди на ден. Освен това, защитата на сайта от хакерски атаки е разработена с най-новите технологии.
ДСВ ще започне консултации с опозицията в парламента за внасянето на вот на недоверие към кабинета заради корупционния скандал в пътна инфраструктура, ако премиерът Сергей Станишев не отстрани тримата министри Орешарски, Гагузов и Мутафчиев. Това заяви лидерът на партията Иван Костов. Ива Капкова информира.
Демократи за силна България искат министър-председателя незабавно да отстрани управляващите фонд Републиканска пътна инфраструктура министри Орешарски, Гагаузов и Мотавчиев заради спирането на толкова важните за развитието на страната европейски пари, се казва в позицията на ДСБ. Иван Костов посочи, че заради корупционния скандал във фонд Републиканска пътна инфраструктура държавата ще загуби около 2 милиарда лева, които се спират от Европейската комисия. По думите на лидера на ДСБ, без правителствени промени, корупционната схема няма да бъде прекъсната. Разговорите за внасяне на вот на недоверие с останалите опозиционни парламентарни групи ще започнат още утре в парламента, допълни Иван Костов. Ива Капкова, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Вестите от чужбина. Президентът Джордж Буш признава в годишното си послание за състоянието на Съюза, че икономиката на Съединените щати забавя темпа си. Буш произнесе годишната си реч пред общо заседание на двете камери на Американския конгрес в присъствието на членовете на правителството, дипломатическия корпус и висшите военни. Далечна перспектива американците могат да разчитат на икономически растеж, но в краткосрочна перспектива всички виждаме, че растежът се забавя, заяви президентът. Планът за стимулирането на икономиката с 150 милиарда долара, за който бе постигнато споразумение между Белия дом и законодателите, ще даде силен тласък на икономиката, допълни Буш. Той обаче прикани Сената да не товари плана с допълнителни мерки. Британският министър-председател Гордън Браун ще бъде домакин на среща в Лондон с френския президент Никола Саркози, германския канцлер Ангела Меркел, италианския премиер в оставка Романо Проди и председателят на Европейската комисия Жозе Барозо, посветена на кризата на световните финансови пазари. На среща по инициатива на британския премиер ще се разискват също въпроси, свързани с либерализацията на световната търговия, както и кризата във френската банка Societe Generale след разкритата злоупотреба от близо 5 милиарда евро. Румънският президент Триан Басеско ще направи днес работно посещение в Сърбия, предаде агенция Ромпрес. Румънският държавен глава ще разговаря с президента на Сърбия Борис Тадич и с премиера Войслав Коштуница. В съобщението не се споменава въпросът за статута на Косово. Румъния обаче многократно през последните месеци е заявявала, че не подкрепя едностранното обявяване на независимост на областта. която формално е сръбска, но от 1999 година е под управлението на Обединените нации. Косовските албанци, които са 90% от населението на областта, искат незабавно независимост, докато Белград, подкрепен от Русия, се противопоставя категорично на подобна идея. В Европейския съюз за сега няма единна позиция дали ще да бъде призната независимостта на Косово. Канада ще подсили военната си мисия в Афганистан само ако и други страни от НАТО изпратят подкрепления в размирните южни райони, заяви канадският премиер Стивън Харпър, цитиран от световните агенции. Консервативното правителство на Харпър е подложено на растящ натиск да изтегли 2500-те канадски военни от провинция Кандахар, след като загинаха 78 канадски военни и един дипломат. Мандатът на военната мисия изтича през февруари 2009 година, ако парламентът на Канада не я поднови. Американският шпионски спътник, който излязъл от строй, започна да пада, не представлява заплаха за хората. Убедеността си в това твърдение изрази говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Гордън Джон Дроу. Той отбеляза, че повечето отломки, ако не изгорят в горните слоеве на атмосферата, ще паднат в океана. По думите му, вероятността отломките да паднат в населен район е твърде малка. Смята се, че отломките на спътника могат да достигнат Земята в края на месец февруари или началото на март. Редица експерти обаче смятат, че на борда му може да има опасни за екологията и здравето на хората вещества. Френският президент Никола Саркози ще съди ирландския нискотарифен авиопревозач Ryanair заради снимка на него и приятелката му Карла Бруни, използвана за реклама в ежедневника Паризиен, предаде Associated Press, като се позовава на говорителя на президента. Рекламата на Ryanair, публикувана във френския ежедневник, показва усмихващата се двойка, като от устата на Карла Бруни излиза балонче с текста. Благодарение на ниските цени на билетите на Ryanair, всички мои роднини могат да дойдат на сватбата ми. Съветникът на Саркози Франк Луврие каза, че френският лидер е поискал незабавното сваляне на рекламата.
Бизнес. Добър ден, аз съм Галя Станева. До края на месеца страната ни ще получи доклада на Европейската агенция по авиационна безопасност за състоянието на въздухоплаването ни, от който ще стане ясно дали до март ще отпадне предпазната клауза за българската авиация. Това съобщи в интервю за Дарик Захари Алексиев, директор на главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта. Припомням, мярката бе наложена заради слабости в авиационната администрация и липса на добре обучени кадри у нас. С клаузата се забраняват полетите на български самолети между различни летища в страните от Европейския съюз. Ето какво обясни Захари Алексиев пред Гергана Тодорова.
За гражданите е хубаво да пътуват в български въздухоплавателни средства, в български авиокомпании и в български самолети. Това е пречката в момента.
Ако българските авиокомпании имат по-големи хоризонти, как ще се отрази това на пътниците?
Разбира се, че ако една авиокомпания има по-големи хоризонти, много хубаво го казахте, тя би могла да бъде по-флексибилна в ценовата си политика. Да, отпадайки предпазната клауза на практика, българските авиокомпании биха могли да извършват полети между летища от общността, без всякакви ограничения. Това значи, че те имат достъп до този пазар, биха могли да акумулират някакви печалби, които пък от друга страна да доведат до намаляване на билетите и на цените на превоза.
Втори блок на ТЕЦ Бобов дол да не се извежда от експлоатация, а да остане в състояние на студен резерв за енергийните нужди на страната. Такова искане по предложение на ръководството на централата ще внесат в Министерския съвет от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи председателят и Константин Шушулов. Регулаторът ще вземе окончателно решение за промяна на лиценза на централата в срок до един месец. Подробностите отново от Гергана Тодорова.
Блокът няма да се пуска, но ще остане като резерв само при изключителни случаи на недостиг на енергия у нас. По този начин ще запазим условията на ангажиментите си към Европейския съюз и ще избегнем наказателни процедури. От ръководството на ТЕЦ Бобов дол настояват за въвеждане на допълнителни мощности, тъй като все още има опасност през февруари да сме в ситуация на енергиен недостиг. Изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор Иван Айолов е изпратил писмо до регулатора блок 2 на централата да не бъде демонтиран, тъй като има риск от недостиг на реактивна енергия в региона. Шушулов подчерта, че е видял и чернова от писмо на министър Петър Димитров до правителството със същото искане. Въпреки това, според шефа на комисията в момента няма дефицит на тока и не се очертава да има. Като алтернатива обаче от регулатора вече осъществяват проверки на количествата мазут, с които разполагат топлоцентралите, с оглед предстоящото застудяване през февруари. Няма постъпили данни за нередовно изпращане на сметките на ток от ЧЕЗ Електробългария, заяви Шушулов в отговор на въпрос. По думите му, комисията ще направи проверка и при доказано нарушение дружеството ще бъде санкционирано. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Около 600 работници протестираха пред административната сграда на Кремиковци преди началото на работния ден днес. Техните искания бяха за незабавно изплащане на декемврийските заплати. По предложение на ръководството е излъчена представителна група на работниците, които в 13 часа ще получат график за изплащане на заплатите до края на седмицата. Изплащането на трудовите възнаграждения започна от вчера. След като вчера единната валута достигна нива от 1.48, днес еврото отчете незначителен спад до 1.4750. С повече информация Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Вниманието на пазарите в момента е изцяло съсредоточено към редовното заседание на Американската централна банка, което ще започне днес и ще приключи утре. Предварителните прогнози сочат, че то ще завърши с ново намаление на лихвите от 25 или 50 базови пункта, като по-големи са шансовете за по-рязко понижение. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3240 на 1.3260. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Американският лек суров петрол поскъпна до $91.08 за барел. Лондонският сорт Brent пък повиши цената си до $91.38 за барел. Купувачите и продавачите не могат да излъчат победител в днешната сесия на българската фондова борса, която започна с леки изменения и ниски обеми. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage с подробностите.
Най-силно се понижава широкият индекс BG40, който губи 1,50%, а SOFIX е надолу с почти 1%. Борсовият оборот хвана търговия с размер на 4 милиона лева. Акциите на индустриален холдинг България са обект на разпродажа, като губят близо 4% от стойността си при нея, особено от активна търговия. С 4,50% намалява пазарната си капитализация, скоро го ремонтен завод Одесус, 3% повишава акциите на уловно-синков комплекс. Книжата на дебютиралото на борса през миналата година бутилираща компания DVN AD губят близо 5% от стойността си, средна цена в сделките е 6,16 лева. Акциите на петрол поскъпват 6% при много активна търговия. Тези на Алкоме добавят над 2%. Със 7% поскъпват книжата на Ломско пиво.
Още борсови новини четете в интернет на адрес darikfinans.bg. От мен Галя Станева, успешен ден.
Обедните новини на Дарик Радио ви представи и Людмил Кържилов.